гаворыць радыё Свабода з праскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Прапаную вам выпуск міжнародных паведамленняў. За мінулыя суткі ў зоне канфлікту на ўсходзе Украіны 7 вайскоўцаў загінулі і 14 атрымалі раненні. Пра гэта паведаміў на брыфінгу ў Кіеве прадстаўнік адміністрацыі прэзідэнта Андрэй Лысенка. Украінскі бок панёс такія страты ў выніку абстрэлам праціўнікам населеных пунктаў Крымская, Зайцава і Вадзяное. Начальнік генеральнага штабу Узброеных сіл Украіны Віктор Муженка запэўнівае, што рэакцыя на гібель украінскіх вайскоўцаў будзе адэкватнай. Сітуацыя ў Донбасе працягвае абастрацца. Паводле украінскай разведкі, сепаратысты пацягнулі да населенага пункта Якаўлеўка, мотастралковы ўзвод, два танкавых ўзвода і ўзвод рэактыўных сістэм «Град». Якаўлеўка знаходзіцца побач з лініяй размежавання за некалькі кіламетраў ад падкантрольнай Украіне Аўдзеўкі. У Кіеве адзначаюць, што такое перасоўванне цяжкага ўзбраення з'яўляецца парушэннем мінскіх дамоўленасцей. Прэм'ер Турэччыны заявіў, што ўрад накіраваў афіцыйны запыт злучаным штатам на экстрадыцыю прапаведніка Фетхулаха Гюлена, якога Анкара абвінавачвае ў арганізацыі спробы перавароту. Паводле прэм'ера Турэччыны Бінали Ілдырыма, выступ якога ў парламенце цытуе агенцтва Інтэрфакс, у ЗША накіраваныя 4 пакеты дакументаў з патрабаваннем экстрадыцыі галоўнага тэрарыста. Пасля спробы вайсковага перавароту ў Турэччыне не далічыліся 14 вайсковых караблёў. Караблі не выходзяць на сувязь, выказваецца меркаванне, што яны могуць знаходзіцца ў руках прыхільнікаў путчу і накіроўваюцца ў порты Грэцыі. Да моманту перавароту караблі знаходзіліся ў Эгейскім і Чорным морах. Пра гэта паведамляе брытанская газета «Таймс». На з'ездзе рэспубліканскай партыі ЗША Меланія Трамп заявіла, што яе муж, магчымы кандыдат у прэзідэнты ЗША Дональд Трамп, будзе прэзідэнтам усіх людзей, калі яго абяруць, і будзе служыць усім амерыканцам, незалежна ад расы, рэлігіі або даходу. Выступ Меланіі Трамп, які зрабіўся цэнтральнай падзеяй на нацыянальным з'ездзе рэспубліканскай партыі ў Кліўлендзе, павінен быў даць адпор крытыкам супярэчлівых выказванняў Трампа пра эмігрантаў і мусульман. Аднак выступ ягонай жонкі прыцягнуў увагу з іншай прычыны. Меланію Трамп абвінавацілі ў плагіяце пасля таго, як высветлілася, што першыя два абзацы яе прамовы падобныя на выступ Мішэль Абамы на з'ездзе дэмакратычнай партыі ў 2008 годзе. 18 ліпеня ў нацыянальным аэрапорце Менску быў затрыманы грамадзянін Швецыі туркменскага паходжання шэрыф Клыч Анамурадаў, паводле шведскіх дакументаў шэрыф Клыч. Ён мае падвойнае грамадзянства Швецыі і Расійскай Федэрацыі. З 2003 году стала пражывае ў Стакгольме. На запрашэнне свайго сябра і калегі Мурата Ханаліева, які мае беларускае грамадзянства, Анамурадаў з дарослай дачкой прыляцеў у Менск з расійскім пашпартам, каб не атрымліваць беларускую візу. У аэрапорце яго затрымалі беларускія памежнікі. Паводле іх інфармацыі, Анамурадаў знаходзіцца ў вышуку на запыт Туркменістану. Беларускія памежнікі перадалі яго транспартнай міліцыі. Месца знаходжання Анамурадава невядомае, у менскім СІЗА на вуліцы Валадарскага яго няма. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў.